Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 30 aprilie. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul unei jumătăți de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Arșița adevărată prognozată pentru astăzi, luna mai ca intermediară între primăvară și vară, parcă a fost scoasă din coaliție, ca să ne exprimăm în limbajul epocii alianțelor.
Temperaturile cuprinse între 29 și 31 de grade vor bântui pe întreg cuprinsul, de la Ungheni și Orhei până la Cahul. În timp ce în nordul un pic, doar mai răcoros, se vor înregistra 26-28 de grade. Ploile care să mai dilueze din zăpușala precoce vor începe de miercuri.
Habemus, procuror general, are sau nu Republica Moldova un procuror general? O întrebare ce pare să rămână în picioare, chiar dacă la capătul unor proceduri constituționale și fapte juridice consumate, domnul Corneliu Gurin, cu jurământul depus, se află în postul respectiv. Și ce este inferior în Consiliul Superior al Magistraturii? Teme ale convorbirii de astăzi cu expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre valențele incidentului de la Varnița, iar jurnalul de corespondent de azi vine din Bulgaria și se referă la scandalurile preelectorale de acolo, fiind consemnate de Petre Petkov.
La început însă vă invităm să ascultați știrile dimineții cu Alexandru Iftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul șef al fiscului eliberat din arest la domiciliu. Mihai Ghimpu a atacat interimatul funcției de speaker la Curtea Constituțională. Barack Obama și Vladimir Putin au convenit să strângă cooperarea de securitate după atacurile de la Boston. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Curtea de apel Chișinău a decis luni ca fostul șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicol, să fie eliberat din arest la domiciliu și cercetat în continuare în libertate. Împotriva lui Vicol este deschisă o anchetă penală, fostul șef al fiscului fiind bănuit de comiterea mai multor infracțiuni, între care corupere pasivă și abuz de putere. Reținut pe 15 februarie, Nicolae Vicol a petrecut peste 40 de zile după gratii și tot atâtea în arest la domiciliu. Comisia parlamentară specială care reexaminează trecerea la sistemul electoral mixt urmează să elaboreze astăzi un raport al audierilor publice și să formuleze recomandări. Legea a fost adoptată pe 19 aprilie cu votul deputaților democrați și liberal-democrați, pe când aceștia negociau încă formarea guvernului Filat III, dar liberal-democrații s-au răzgândit după eșecul negocierilor, revenind asupra legii împreună cu deputații comuniști la audieri publice luni. Liderul liberal Mihai Ghimpu a contestat la Curtea Constituțională ieri instituirea interimatului la funcția de președinte al Parlamentului deținut de liberal-democrata Liliana Palihovici. Interimatul a fost instituit de liberal-democrați, comuniști și câțiva aliați vineri, la o zi după demiterea speakerului democrat Marian Lupu. Mihai Ghimpu spune că sesizare că Palihovici ar conduce ilegal ședințele legislativului și a acuzat partidul ei, PLDM-ul, de uzurparea puterii. Președintele american Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin au purtat o convorbire telefonică luni și s-au înțeles ca țările lor să coopereze mai strâns în domeniul securității și schimbului de informații după atacul de la maratonul de la Boston. Potrivit Casei Albe, Obama i-a spus lui Putin că apreciază cooperarea de care a dat dovadă Rusia după atacul de care sunt suspectați frații Tsarnaev de origine cecenă. În cursul convorbirii cu Putin, Obama a mai subliniat îngrijorările americane privind posibilă folosire a armelor chimice în Siria de către forțele guvernamentale, spunând că acest lucru va avea consecințe enorme pentru regimul sirian. Parlamentul din Cipru urmează să supună votului astăzi pachetul de împrumuturi salvatoare de 10 miliarde de euro din partea partenerilor din zona euro și Fondului Monetar Internațional. Convenit luna trecută, pachetul presupune închiderea celei de-a doua bănci cipriote ca mărime și pierderi grele pentru deponenții care dețin peste 100 de mii de euro. Și o serie de atacuri cu mașină capcană în Irak a ucis luni cel puțin 36 de oameni, preponderent în zone locuite de șiiți. Poliția spune că cel mai puternic a fost lovit orașul sud-estic Amara. În violențele care au avut loc în ultima săptămână în Irak au murit peste 200 de oameni. Premierul Nuri al-Maliki a dat vina pe revărsarea conflictului din Siria, care ar cataliza violențele sectare din țara sa.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom vorbi astăzi cu invitatul special al emisiunii noastre, expertul în drept Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, o comisie specială în Parlament este abilitată să investigheze legalitatea alegerii sau legalitatea procedurii, poate, a procurorului general. Doi deputați liberal-democrați deja susțin că nu au făcut parte din cei 51 necesari despre care s-a anunțat că ar fi votat pentru domnul Corneliu Gurin, procuror general. Întâi de toate, dacă luăm în considerație că s-au consumat totuși proceduri constituționale, exerciții juridice și așa mai departe, iar domnul Corneliu Gurin este instalat în funcție cu tot cu jurământ, să spunem așa, ce poate constata această comisie și ce efecte pot avea aceste constatări ale comisiei abilitate de Parlament să se lămurească, să spunem așa?
Intuiesc că inițiativa urmărește scopul de a elibera din funcție procurorul general.
Păi, dar acest lucru este posibil? Cum?
Potrivit legii. Legea cu privire la procuratură stabilește exhaustiv condițiile când un procuror general poate fi eliberat din funcție și neacumularea numărului de voturi la numire nu este printre acele circumstanțe. Potrivit principiilor generale de drept, un act administrativ nu poate fi revocat de către organul care l-a adoptat pe motive procesuale. Anularea acestuia trebuie să aibă loc potrivit altor proceduri, în cazul dat contestând actul în instanță de judecat.
Deci atunci când deputatul comunist Anatolie Zagorodni, șeful Comisiei Parlamentare creată pentru investigarea, cum spuneam, legalității alegerii procurorului general, a declarat presei că examinarea imaginilor video, de exemplu, ar arăta că numărul deputaților care nu au votat pentru Corneliu Gurin, dar votul lor a fost considerat valabil, ar fi mai mare. Acest fapt ar însemna că tehnic, juridic, situația poate fi remediată, după cum ați spus, prin contestarea ei în instanța de judecată, dar...
În mod normal, atunci când o autoritate administrativă adoptă un act, iar ulterior se constată că această autoritate a greșit, iar acest act afectează drepturile unor terți, organul administrativ pur și simplu nu își poate remedia problema prin anularea actului, fiindcă astfel îi afectează drepturile terțului. În acest motiv, doar instanța de judecată trebuie să decide asupra acestei chestiuni și nu și organul administrativ, fiindcă altfel creăm o insecuritate juridică quasi absolută. Deoarece organul administrativ ar putea găsi mereu abateri procesuale la adoptarea actelor.
Nu este limpede deocamdată, poate că Parlamentul și are de gând să meargă pe calea asta după ce ori constata comisia, dar dincolo de asta, domnule Gribincea, faptul că deputații au tăcut până la un moment dat, au ascultat în liniște jurământul, de exemplu, al noului procuror general, nu poate presupune nimic, nu au consimțit prin asta ceva ce au acceptat inițial?
Mie mi se par lucrurile destul de clare și îngrijorătoare. Pe de o parte, funcția de procuror general a fost acordată după negocieri politice, iar acum când negocierile politice nu mai sunt actuale, se dorește revenirea la situația de până la negocieri.
Există aprecieri că ar fi vorba de, să citez, nihilism juridic, că ar fi o încălcare flagrantă a procedurii legislative, chiar crearea acestei comisii parlamentare. Dar cine poate constata până la urmă că e vorba de nihilism juridic, că s-ar fi încălcat flagrant procedura legislativă în Parlament? Legislativul este alcătuit din oameni cu slăbiciuni mai multe sau mai puține decât ale oamenilor simple. Prin urmare, poate greși acest legislativ, tot legislativul se autopurifică sau există alte mecanisme prin care s-ar constata greșeala?
Aici ar trebui să punem pe cântar două aspecte. Primul aspect sunt interesele politice și aspectele politice ale chestiunii și al doilea sunt cele juridice. Problemele politice nu pot fi mereu soluționate prin soluții exclusiv juridice.
Dar în ce măsură politicul poate prevala în asemenea situație asupra juridicului? Există reguli tehnice?
Politicul nu trebuie să prevaleze niciodată asupra legii. Legea este una pentru toți. E cu totul altceva că în zona noastră, de obicei, cei mai influenți oameni din țară au o atitudine mai neglijentă față de lege.
Dar există niște reguli tehnice care să fie respectate strict pentru a nu se ajunge în asemenea situație?
În momentul în care s-a efectuat procedura de vot, Parlamentul avea obligație să verifice respectarea legii. Ceea ce prezumtiv a avut loc. În momentul în care s-a declarat soluția Parlamentului, persoana în depus jurământ, cale înapoi prin soluții administrative nu mai există.
E limpede. Schimbând oarecum tema convorbirii noastre, deși tot cam în aceeași zonă rămânând, domnule Grebincea, ieri Centrul de Resurse Juridice a prezentat raportul Transparența și Eficiența Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova 2010-2012. Lista unor practici dezamăgitoare ale CSM constatate în raport este mai lungă. Dumneavoastră, ce ați scoate în primul rând în evidență din cele constatate?
Primul rând trebuie să notăm că practicile din acești ani ai Consiliului Superior al Magistraturii s-au îmbunătățit comparativ cu activitatea anterioară a Consiliului. Totuși există și mai multe deficiențe. Prima problemă mare a Consiliului ține de management. Consiliul trebuie să ia o decizie. Fie el efectuează un macro-management al sistemului și se focusează pe lucrurile cele mai importante pentru judecători, fie el se ocupă și de politica de cadre, și de abaterile disciplinare, de orice. Și atunci, inevitabil, nu se va putea concentra asupra problemelor importante.
Dar nu există o descriere foarte clară, un job description, cum s-ar spune.
Există, dar el e atât de lung încât prioritizarea lor este absolut necesară. Activitatea actuală a Consiliului Superior al Magistraturii m-a făcut să cred că Consiliul Superior al Magistraturii nu face o prioritizare în ceea ce privește sarcinile cărora trebuie să facă față. Și activitatea Consiliului pare mai degrabă a fi una haotică și de rutină, fără a analiza în esență lucrurile și fără o planificare strategică.
Și lista, bineînțeles, ar fi mai lungă.
Da, asta este o chestiune. A doua chestiune vizează cariera, selecția și cariera judecătorilor. Aici avem un cadru legislativ nou din vara anului trecut. Consiliul Superior al Magistraturii trebuia să elaboreze regulamentele cu privire la selectarea, evaluarea și promovarea judecătorilor. Aceste regulamente au fost adoptate, dar pe alocuri ele sunt contradictorii între ele. Trei regulamente, asta este unul. Și doi, preoțibire de situația anterioară, adică până în vara anului 2012, Consiliul Superior al Magistraturii acum trebuie să folosească metode mult mai sofisticate pentru a selecta sau promova judecătorii. Dar personalul care trebuie să facă acest lucru rămâne a fi destul de limitat. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să-și fortifice capacitățile în ceea ce privește evaluarea, selectarea și promovarea judecătorilor. O altă problemă ține de procedurile disciplinare. Deși colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii și-a înmulțit cu mult activitatea, Consiliul Superior al Magistraturii este destul de reticent uneori să pornească procedură disciplinară, iar alte ori, chiar dacă procedurile disciplinare împotriva judecătorilor sunt pornite, le sistează în circunstanțe suspecte.
Domnule Grebingea, probabil ar trebui să explicăm aici un pic ce înseamnă de fapt Consiliul Superior al Magistraturii. Dacă l-am asemănat cu un fel de parlament în politică, ar fi corect?
Mai degrabă, Consiliul Superior al Magistraturii ar putea fi asimilat cu un părinte bun pentru judecători.
Am înțeles.
Cineva care dă un sfat când este cazul și aplică măsurile pentru a disciplina copiii.
V-am întrebat ca ascultătorii să-și dea seama de ce este important să urmărim cum acționează acest Consiliu. Presa a savurat autopremierea membrilor CSM cu ocazia Zilei Copilului, de exemplu. E și s-a scris, s-a arătat cu degetul la obraz și...
În principiu, problema premiilor există în oricare instituție de stat. Premiile nu se iau din vânt. Premiile se dau pe sursele economisite în cursul anului, iar administratorul unității administrative are dreptul la discreția proprie să acorde aceste premii. Prin urmare, acordarea premiilor nu ține atât de mult de aspecte juridice, cât mai degrabă de chestiuni morale. Bineînțeles că sunt destul de problematice aceste practici, având în vedere că destul de des Consiliul Superior al Magistraturii spunea că el nu are surse financiare pentru a traduce unele regulamente, iar pe de altă parte, acesta dădea premii de sute de mii de lei.
Cu prilejul Zilei Copilului.
Inclusiv.
Da. Domnule Grebincea, timpul trece implacabil și trebuie să finalizăm discuția noastră. Raportul conține peste 40 de recomandări la adresa CSM. Ce vă face să fiți atât de optimist că CSM-ul va ține cont de acest raport elaborat de organizația pe care o coordonați, de constatările mai mult sau mai puțin măgulitoare și de recomandări totuși?
Trebuie să recunoaștem că am lucrat împreună cu CSM mai mult de un an de zile asupra acestui raport și n-am simțit reticența din partea CSM în ceea ce privește această evaluare. Bineînțeles că suntem conștienți că unele recomandări sunt prea radicale pentru a fi acceptate din start și fără reticență de către CSM. Dar cred că o mare parte din ele sunt acceptate chiar acum. Scopul raportului nu a fost de a critica activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, cât de a contribui ca activitatea lui să fie mai transparentă și eficientă.
Domnule Grebincea, pe această notă optimistă și mobilizatoare punem punct convorbirii noastre cu mulțumirile de rigoare. Vă mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruși și Alexandru Canțâr. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții, pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Curtea de apel Chișinău a decis luni că a fostul șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat Nicolae Vicol să fie eliberat din arest la domiciliu și cercetat în continuare în libertate pentru corupere pasivă și abuz de putere. Reținut la 15 februarie, Vicol a petrecut peste 40 de zile după gratii și tot atâtea în arest la domiciliu. Comisia Parlamentară Specială, care reexaminează trecerea la sistemul electoral mixt, urmează să elaboreze astăzi raportul audierilor publice de luni. Liberal-democrații s-au răzgândit să mai sprijine legea după eșecul negocierilor lor cu democrații pentru formarea unui guvern nou, unui guvern filat nou, și s-au coalizat cu comuniștii împotriva acestei modificări. Liderul liberal Mihai Ghimpo a contestat la Curtea Constituțională instituirea interimatului la funcția de președinte al Parlamentului deținut de liberal-democrata Liliana Palihovici. Interimatul a fost instituit de liberal-democrați, comuniști și câțiva aliați vineri, la o zi după demiterea speakerului democrat Marian Lupu. Președintele american Barack Obama și omologul său rus Vladimir Putin au purtat o convorbire telefonică luni și s-au înțeles ca țările lor să coopereze mai strâns în domeniul securității și schimbului de informații după atacul de la maratonul de la Boston. Obama a mai subliniat în timpul convorbirii îngrijorările americane privind posibila folosire a armelor chimice în Siria. Parlamentul din Cipru urmează să supună votului astăzi pachetul de împrumuturi salvatoare din partea partenerilor din zona euro și Fondului Monetar Internațional. Pachetul presupune închiderea celei de-a doua bănci cipriote ca mărime și pierderi grele pentru deponenții care dețin acolo peste 100 de mii de euro. Și o serie de atacuri cu mașină capcană în Irak.
Da, mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, să vedem ce scrie presa astăzi. Comentatorii de presă de Republica Moldova nu se îndoiesc că decizia Curții Constituționale, care a spus că președintele Nicolae Timofti nu avea dreptul să-l desemneze tot pe Vlad Filat să formeze un nou guvern după căderea precedentului său cabinet prin moțiunea de cenzură, a fost una politică și suspectă în ceea ce privește corectitudinea sentinței. Într-un editorial publicat de Adevărul, istoricul Igor Cașu scrie că în urma acesteia Curtea Constituțională devine și ea actor politic. Foarte puțini, nu neapărat susținători al lui Filat, au fost de acord cu argumentele invocate, scrie editorialistul, care face și un inventar al lucrurilor ce dau de bănuit. Unul mai la suprafață ar fi reacția cutentă politică clară a președintelui Curții Constituționale la criticile deciziei, plasată mai întâi pe o rețea de socializare, iar apoi ștearsă de acolo. Domnia sa își imaginează oare că oricine critică nu are argumente, se întreabă Cașu. O altă problemă legată de decizia Curții din 22 aprilie este că ea a fost adoptată de un complet incluzându-l pe cel care a inițiat contestarea. Absurditatea verdictului este demonstrată potrivit lui Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău și de faptul că Curtea Constituțională și-a întemeiat argumentul pe votul unei moțiuni de cenzură care, odată cu anunțarea sprijinului politic pentru un nou guvern în frunte cu Filat, nu mai era de facto valabilă. Această situație creează un precedent periculos pentru toate statele din spațiul est-european, crede domnul Negru, pentru că opozanții politici vor putea fi neutralizați și eliminați de pe scena politică de către deputați majoritari, ce doar putea interveni și dea curs cererii lui Filat, proclamat mor din punct de vedere politic de unii, mai crede editorialistul. Că la mijloc a fost o răfuială politică ce mirosea lovitură de stat, nu încape discuție continuă în același registru tema Petru Bogatu, colegul de la Jurnal de Chișinău al lui Negru, într-un editorial intitulat Un puci ieșuat. Eliminarea abuzivă din viața politică a liderului celui mai influent partid din arcul guvernamental nu e altceva decât o răsturnare violentă a ordinii statale, mai scrie autorul. Dovada implicării democraților în activitatea curții este pentru Petru Bogatu faptul că domnul Plahotniuc s-a dus la Filat să se justifice. Altminteri, Vlad Filat este pentru autor cel din tâi și deocamdată singurul cetățean moldovean din perioada post-sovietică, ale cărui drepturi fundamentale occidentale ar fi fost suspendate în baza unor speculații politice. La fel ca Negru, Bogatu crede că CEDO va da curs cererii lui Filat. Acestea au fost câteva teme. Vă nu sfârșesc înainte de a vă îndemna să căutați ziarele din chioșcuri.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Ceea ce s-a întâmplat de unăs la Varnița e o dovadă elocventă a felului păgubos în care funcționează imensa mașinărie statală moldovenească. Incursiunea unor militari transnistreni înarmați pe teritoriul care zice-se e controlat de Chișinău e cam luat prin surprindere pe conducătorii de pe malurile Bâcului. Vagoane care trebuiau să găzduiască controlori transnistreni au apărut în Varnița, dar și dincolo de localitate, izolând-o oarecum de satul Gura Bâcului. Iar culmea absurdității e că vagoanele astea au fost aduse din Chișinău, mulți cetățeni întrebându-se acum care e rostul organelor de ordine moldovenești. E greu de spus ce ar fi fost, dar impresia mea e că guvernanții de la Chișinău ar fi discutat și astăzi despre aceste vagoane în Comisia Unificată de Control dacă nu ar fi existat reacția promptă a locuitorilor din Varnița și Gura Bâcului. Văzându-se înconjurați de vagoanele transnistrenilor, conștientizând că trebuie să se ajute ei înșiși, unii locuitori ai celor două sate au ripostat, obligându-i pe solii în armația Tiraspolului să se retragă. În realitate, lucrurile ar putea să fie mult mai complicate decât sunt în aparență. Satul Varnița, care e acum în jurisdicția Moldovei, e considerat o prelungire a Benderului și e văzut pe semne ca teritoriu transnistrean de către conducătorii de la Tiraspol. Și cine poate să ne spună cu exactitate unde se termină Benderul? La Chițcani sau după Chițcani? La Gâsca sau după Gâsca? La Copanca, unde tot este un vagon transnistrean? Sau poate că și Gura Bâcului e considerat de Tiraspol teritoriu transnistrean și noi nu știm. Și uite așa încep să înțelegi ceea ce pe semne guvernanții de la Chișinău nu vor să înțeleagă. Că Transnistria nu e numai peste Nistru, că ea își revendică un spațiu de influență în dreapta Nistrului, iar limitele acestui spațiu sunt extrem de confuze. Iar confuzia cea mai mare a fost poate generată chiar de înțelegerile din 1992, care au delimitat un spațiu de securitate pe malurile Nistrului, ce nu se mai știe cui aparține. În fond, frontierele țării depind de oamenii care trăiesc în condiții grele în această zonă de securitate. Și dacă mâine locuitorii obosiți ai unui sat de acolo își vor lua în corpore cetățenie transnistreană, cum vor acționa conducătorii de la Chișinău? Situația e într-o mare măsură penibilă, absurdă. O republică nerecunoscută nu se mulțumește cu teritoriul pe care îl controlează, ci mai și instalează vagoane pe teritoriul statului recunoscut, care abia dacă pricepe ce să facă. În atare condiții, reîntregirea țării pare o himeră, de-ar putea statul recunoscut să-și păstreze teritoriul pe care îl controlează acum.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia Petiu Petkov.
Ex-premierul Boyko Borisov, ex-ministru agriculturii în guvernul său Miroslav Najdenov și procurorul șef al capitalei Nicolae Kokinov vor fi interogați în următoarele zile în legătură cu înregistrări audio dintr-o întâlnire a lor la vila lui Borisov. Aceste înregistrări reprezintă o demonstrație clasică de trafic de influență. Ex-ministrul agriculturii a închetat de corupție, inclusiv cu fonduri europene, este informat de procurorul capitalei de mersul anchetei. La rândul său, procurorul se plânge că este izolat de șef și nu poate interveni pentru a-l salva în ghilimele pe ex-ministru și cere sprijinul lui Borisov ca nou procuror general Țațărov, pe care, citez, tu l-ai ales, să-și îndulcească atitudine și să-l promoveze în procuratură de apel. Înregistrările au fost trimise mediilor însuțite de o scrisoare semnată de un ofițer anonim din Serviciul de Ascultare al Ministerului de Interne. Este descrisă schema de ascultare ilegală aplicată de ex-viceprim-ministru și de ministru de interne Cvetanov, numărul 2, în partidul GEP. Operațiuni ilegale au fost ordonate sub formă unor misiuni de antrenament și după demisie guvernului Borisov, când Cvetanov nu mai conducea oficial ministerul. Borisov a refuzat să comenteze conținutul înregistrării. Juriști renumiți apreciază că dacă se va dovedi veridicitatea acestora, ex-premierul va putea primi o sentință între 1 și 6 ani de închisoare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
De seara la 19, difuză Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. Aici, Radio Europa Liberă.